Kovas.
Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Ukrainoje skaičiuojama apie 20 tūkstančių žuvusių civilių. Toliau naikinami miestai. Rusijos praradimai kare per 3 savaites artėja prie tų, kurie buvo per 10 metų karo Afganistane, sako Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, kalbėdamas Europos parlamento saugumo pakomitečio nariams. Oro erdvės uždarimas, Bosforo sąsiaurio blokavimas ir toliau svarbiausių Ukrainos prašymai tarptautiniai bendruomeniai. Tuo metu Europos parlamento žemės ūkio komitete komisaras Janušas Vojcechovskis pasakoja apie karo poveikį žemės ūkio ir maisto rinkoms. Anot jo vyksta karas ir dėl maisto produktų. Rusai naikina maisto produktus, gyvulių fermas, maisto atsargas ir tai tikrai nėra nauja Rusijos taktika. Ketvirtajame dešimtmetyje Ukraina jau buvo marinama badu. Tuo metu sankcijos įvedamos vis naujos, tikimasi, kad jos galiausiai sustabdys karą, tačiau ar tikrai? Šią savaitę pristatytas dar vienas ketvirtasis sankcijų paketas Rusijai ir Baltarusijai. Apie jį Europos klubui pasakoja Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.
Su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega apie sankcijų poveikį ir tolimesnius planus kalbame antradienį. Europos Sąjungai paskelbus ketvirtąjį sankcijų paketą Rusijai ir Baltarusijai. Kritikuojamos kaip nepakankamos, bet rengiamos ir vėl naujos. Koks skaičiuojamas jau įvestų sankcijų poveikis ir na, kas pasiruošimas, koks toliau?
Išties Europos Sąjunga reagavo labai greitai ir labai vieningai ir šiandieną paskelbėme ketvirtąjį sankcijų paketą. Ir šiame ketvirtajame sankcijų pakete turime eilę priemonių, tai visiškas bet kokių sandorių su tam tikrom valstybinėm įmonėm įvairiuose sektoriuose, uždraudimas draudimas importuoti į Europos Sąjungą plieno gabinius, platus masto draudimas investuoti į Rusijos energetikos sektorių ir panašus dalykai, bet tai jau yra ketvirtasis sankcijų paketas. Prieš tai buvę 3 sankcijų paketai įvedė įvairiausias sankcijas finansams, tiek centriniam bankui, tiek naudojimuisi SWIFT'u, tiek oro sektoriui, tiek jūrų navigacijos sektoriui, tiek susisiekimui oro ir tai yra plačios, tai yra labai plačios, plačiausios istorijoje Europos Sąjungos sankcijos. Bet žinoma ir priežastis yra, na, išties beprecedentė Rusijos invazija į kitą šalį, niekuo nepateisinama invazija ir dėl tos priežasties Europos Sąjunga nesustoja, toliau svarstomos įvairiausios sankcijos kartu su partneriais Jungtinėmis Amerikos valstybėmis Jungtinė karalystė. Sankcijos veikia, mes matome, žiūrėdami į Rusijos ekonominius sektorius, mes matome, kad ir rublis kritęs, ir akcijų birža atsidaryti negali. Na, jos veikia, bet be jokios abejonės mūsų tikslas ne tiek pačios sankcijos, mūsų tikslas, kad būtų sustabdyta ši agresija Ukrainoje.
Investicijos į energetikos įmonės pačioje Rusijoje, kaip suprantu, dabar draudžiamos, bet pats energetikos sandoriai jie vis dėlto tebevyksta, ar ne, dėl ko irgi yra pakanka kritikos ir Europos Sąjungai. Aš suprantu, kad na, gerokai sudėtingiau yra nutraukti tą ryšį, kai negu Amerika ar Jungtinė karalystė, kur yra pakankamai mažas tos perkamos energijos tų kūro kiekis. Tačiau vis dėlto, kiek tai galim kažkaip tai nežinau, nustoti šitą liniją finansuoti Putino režimą.
Iš ties labai teisingai atkreipėte dėmesį, kad išeities taškai ir startiniai taškai Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių Jungtinės karalystės yra skirtingi. Ir Europos Sąjunga daugiau kaip 40% priklausoma nuo Rusijos dujų, ar ne, savo naudojamame dujų kiekyje. Ir šiek tiek mažiau kaip 30%, apie 25% yra priklausoma nuo Rusijos naftos. Tai Europos komisija praeitą savaitę pasiūlė priemonių rinkinį, kaip greitai sumažinti šį priklausomumą. Ir mes manome, kad su pasiūlytomis priemonėmis, tai reiškia suskistintų dujų didesnis importas, vamžiais importas iš padidinimas importo iš kitų šalių, tokių kaip na, kitų aplinkui esančių šalių, tai tokiu būdu mes galime pasiekti, kad du trečdaliai tos priklausomybės būtų sumažinti iki metų pabaigos. Tai čia toks trumpojo laikotarpio tikslas. Vidutinio laiko tarp jo tikslas, kad be jokios abejonės mes turime būti pasiruošę, nes turime taip pat saugyklas, dujų saugyklas, turime būti pasiruošę sekančiam, ateinančiam šildymo sezonui ir komisijos pasiūlymas yra priemonės skirtos užpildyti kiek įmanoma labiau tas dujų saugyklas. Na, o ilguoju laikotarpiu, be jokios abejonės, tikslas yra atsinaujinantis energijos ištekliai ir energetinis efektyvumas, nes kiekviena sutaupyta kilovatvalandė arba kiekviena kilovatvalandė pagaminta iš saulės, iš vėjo ir panašių atsinaujinančių energijos išteklių, jie mažina mūsų priklausomybę, jie didina mūsų strateginę autonomiją ir tokiu būdu mažina galimybės, Kremliaus galimybės finansuoti šį karą.
Dėl bankų, sugrįžtant prie finansinio sektoriaus, vis dėlto nuo SWIFT buvo labai daug kalbama apie tą atjungimą, bet buvo atjungta tikrai pakankamai nedidelė dalis Rusijos bankų. Ar yra planas dėl tolimesnių?
Iš ties labai daug dėmesio yra skiriama SWIFTui, tačiau turbūt veiksmingiausia priemonė buvo centrinio banko rezervų blokavimas, nes būtent per tai pasiektas rezultatas buvo beveik pusė visų centrinio Rusijos centrinio banko rezervų ir užkirtimas kelio naudotis jais ir tai turi labai didelę įtaką veiksmingą, tai yra veiksminga sankcija. SWIFTas taip pat buvo pritaikytas, jis buvo išplėstas ir Baltarusijos bankams. Tiesą sakant, diskusijos, kaip ir minėjau, nesustoja ir na, diskusijos vyksta apie visas priemonės. Tai, lygiai taip pat įskaitant ir SWIFTą.
Dėl asmenų, vis dėlto, pavyzdžiui, tokia Jungtinė karalystė, ar ne, jau daugiau tų įtraukia yra, arba taip pačiai ir JAF, daugiau įtraukia į tą asmeninių, tokių galbūt skaudžiai paliečiančių tam tikrus artimus asmenis Putin. Valdas Dombrovskis štai irgi pareiškia, kad neliečiamų nebus. Koks vis dėlto siekis, kas dar, na, kiek plačiai tas sankcijas asmeniškai taikyti tiem žmonėms, kurie iš tikrųjų, na, pratė prie tam tikro kitokio gyvenimo, negu jisai Rusijoje matomas?
Sąrašas iš ties yra labai platus ir plečiamas su kiekvienu sankcijų paketu. Mes kalbame apie šimtus žmonių, kurie yra įtraukti į sankcijų sąrašą, tarp jų ir taip pat yra ir Vladimiras Putinas, tai aš manau, kad pakankamai plačiai į tai žiūrima. Ką labai svarbu šioje vietoje įvertinti, kad sankcijos jos turi dar ir tokį na, poveikį, kuris ne vien tik tai, kuris peržengia oficialių sankcijų ribas ir tai yra įmonių pasitraukimas iš Rusijos rinkos, vienoks ar kitoks pasitraukimas iš Rusijos rinkos ir viena vertus jis dalinai susijęs ir su sankcijomis, bet kita vertus jis taip pat yra susijęs ir su tuo, kad įmonės na, laiko, jog tiesiog esant šitokiai agresijai, Rusijos agresijai Ukrainoje, na, tiesiog nėra įmanoma ir nebereikėtų vykdyti verslo Rusijoje ir tas pasitraukimas taipogi yra labai didelis. Tai, kitaip tariant, ne vien tik tai sąrašas žmonių, kuriems oficialiai taikomos sankcijos, bet taip pat ir įmonės, kurios pačios pasitraukė iš Rusijos rinkos, kurių šiai dienai jau skaičiuojama daugiau kaip 375 didelės pasaulio įmonės vienaip ar kitaip sumažinusios savo veiklą Rusijoje.
Panašu, taip, darosi nepepadoru dirbti Rusijoje, aš taip įsivaizduoju. Sakykit, ar yra kažkoks paskaičiavimas, kada, na, koks tas sankcijų poveikis turi būti ir kiek jų dar reikėtų, kad tai tiesiog taptų nebepakeliama, jokių, na, visa Rusija, jinai jau atrodo kaip ir įšaldyta ir sustabdyti tie bet kokie judėjimai, bet, na, kiek dar įmanoma, kiek dar toj kišenėje galima traukti iš jos, ar ne, iš skrybėlės, kas ten dar yra? Ar jau viskas ir čia yra riba kažkokia?
Aš manau, kad tikrai dar galima ieškoti, galima žiūrėti. Labai svarbu, kad dabartinės sankcijos, kurios jau buvo pritaikytos, kad jos būtų tinkamai vykdomos. Ir labai svarbu, na, prižiūrėti jų tą vykdymą, kad nebūtų nuslysta, kad tikrai visos jos įvykdytų ir tai jau yra didžiulis poveikis ir be jokios abejonės svarstyti ir kitus dalykus niekas nėra atmestina. Svarbu, aišku, taip pat suvokti, kad sankcijos jos juk yra nukreiptos į režimą, ar ne, režimą, kuris pradėjo karą, kuris finansuoja karą. Sankcijos nėra nukreiptos prieš visuomenės, jos nukreiptos prieš režimą. Tai labai svarbu jas įvedinėjant ir tarintis mums 27-iems, tarintis su sąjungininkais, labai svarbu šios dalykus įvertinti ir tai yra daroma.
Bet vėlgi, kalbant, jeigu dar jų yra, jeigu dar kažkokie rezervai neišsemti, kodėl jie neišsemti? Nes, na, jau atrodo ta situacija, kur tikrai nebėra kur dingtis. Iš vienas žingsnis nuo Europos Sąjungos. Bombos skrenda jau vakarinėje Ukrainos pusėje, ar ne? Ir ten jau yra pavojinga. Ko dar reikia, kad jau būtų viskas? Ta prasme, kad, nu, tikrai.
Na, suprasime, kad tai yra beprecedentė situacija tiek dėl to, kad karas sugrįžo į Europą, kas absoliučiai yra nepateisinama, bet taip pat beprecedentė situacija ir tokio masto sankcijų taikyme. Mes esame 27 valstybės narės ir pirmieji sankcijų paketai ir tas didysis toksai pirmasis sankcijų paketas, jį priėmėme per kelias dienas, bet vis tik tai 27 reikalingos nuolatinės konsultacijos ir ieškoma papildomų būdų, kągi dar galima būtų pridėti, kada suveikti, tai nėra vien tik tai, na, vienos valstybės ar kelių valstybių sprendimai, tai yra mūsų visų 27 ir netgi daugiau, nes, kaip minėjau, diskusijos nuolat vyksta taip pat ir su sąjungininkais Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, Jungtinė karalystė ir kitomis valstybėmis, stengiantis, kad kuo daugiau valstybių pritaikytų net ir esamas sankcijas, tai irgi yra stiprus ženklas.
Beje, kai kurios valstybės kandidatės į Europos Sąjungą šiame kare elgiasi ne visai solidariai. Kai Europos Sąjunga tuo atveju rodo, kad net ir tie, kurie buvo lyg ir draugai Putinoje, ne, jau vis tiek dabar solidarumo to laikosi susitarti įmanoma ir tikrai niekas nebeprieštaravę sankcijoms. Tuo tarpu tokia Serbija, pavyzdžiui, arba panašiai, yra kaip komunikacija vyksta su šiomis valstybėmis ir kaip vertinamas toks jų elgesys, kad yra ateičiai.
Na, kai mes kalbame apie šalis kandidates, yra tiesiog žinoma, kad palaipsniui jos turėtų pritaikyti savo užsienio politikos pasirinkimus prie Europos Sąjungos užsienio politikos pasirinkimų. Ir Europos Sąjungoje šiuo atveju labai aiškiai deklaruoja, koks yra jos pasirinkimas, tai yra pasmerkti Rusijos sukeltą karą Ukrainoje ir padaryti viską, kad ši agresija kuo greičiau sustotų ir mes lygiai taip pat tikimės, kad pagal tą principą palaipsninio tokio prisitaikymo prie Europos Sąjungos politikos prioritetų perės ir visos šalis kandidatės ir tikrai į tai dėmesį stebime.
Bet dabar kažkokios reakcijos iš Europos Sąjungos pusės nėra į tas šalis, kurios, na, karo nevadina karu.
Diplomatinis darbas vyksta nuolatos ir su daugeliu kitų valstybių, su apskritai su labai daugeliu valstybių. Aš manau, kad diplomatinio darbo rezultatas aiškiausiai pasimatė Jungtinių tautų generalinės asamblėjos balsavime, kurio buvo priimta rezoliucija smerkianti Rusijos karą Ukrainoje. Ten mes matėme, kad yra 5 valstybės iš viso, kurios balsavo prieš. 141 balsavo už, dar eilė valstybių susilaikė, tai diplomatinis darbas vyksta nuolatos be jokios abejonės su visomis ten esančiomis valstybėmis ir be jokios abejonės, kad noras toks, kad visi suprastų ir pripažintų šitos situacijos ir šitos Rusijos agresijos grėsmę, ar ne, tarptautiniai tvarkai, grėsmę tarptautinės bendruomenės principams. Tai darbas vyksta, neabejotinai diplomatinis darbas.
Nes iš ties, jeigu Ukraina mes įsivaizduojame kandidatę į Europos Sąjungą, tai būtų po to kompanijoje tarp kandidačių, na, būtų pakankamai įtemptas gali nutikti toks santykis. Ačiū Jums už pokalbį.
Ačiū.
Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Marių Vaščiagą kalbino Vilija Kvedaraitė. Tuo metu Lietuvos verslas sako, kad įmanoma atsisakyti rusiškų dujų jau dabar. Apie tai plačiau kalbėjome Europos klube trečiadienį. Tą podcast'o epizodą galite surasti kaip ir kitus savo mėgstamose podcast'ų platformose. Prenumeruokite Europos klubą ir sekite socialiniuose tinkluose. O šiandien tiek. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.